Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За дэманстрацыю супраць гамафобіі далі ліберальныя штрафы. Кыргызстан яшчэ не вызначыўся, ці хоча гуманітарную дапамогу ад Беларусі. Гісторыкі лічаць, што Грунвальдская бітва несправядліва забытая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску. 6:01 раніцы у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Бангоку антыўрадавыя дэманстранты адмаўляюцца падпарадкавацца загаду ўладаў і пакінуць арганізаваны ім у цэнтры гораду лагер. Улады заяўляюць, што аперацыя для навядзення парадку ў Бангоку будзе працягвацца. За апошнія 5 дзён у сутыкненнях з вайскоўцамі загінулі не менш як 36 дэманстрантаў, каля 250 былі параненыя. Удзельнікі пратэсту дамагаюцца адстаўкі прэм'ер-міністра і правядзення датэрміновых выбараў. Прэзідэнты Украіны і Расіі Віктар Янукович і Дмітрый Медведзеў правялі перамовы ў Кіеве. Таксама адбылося пасяджэнне расійска-украінскай міждзяржаўнай камісіі і было падпісана пагадненне аб дэмаркацыі мяжы паміж дзвюма краінамі. Медведзеў выказаў спадзяванне на хуткі вывад двухбаковага эканамічнага супрацоўніцтва на дакрызісны ўзровень. Летась тавараабарот паміж Расіяй і Украінай упаў больш як на 35%. Пазіцыя еўрапейскага звязу адносна ядзернай праграмы Ірану застаецца нязменнай пасля падпісання ў Тэгеране пагаднення аб адпраўленні часткі нізкаўзбагачанага іранскага урану ў Турэччыну. Паводле старшыні Еўрапейскай рады Герман ван Ромпея, дамоўленасці, дасягнутыя ўладамі Ірану, Бразіліі і Турэччыны, не здымаюць сумневаў адносна самога характару іранскай ядзернай праграмы. Герман ван Ромпе заявіў:
The European Union's position has been well known for months.
Пазіцыя Еўрапейскага звязу добра вядомая ўжо некалькі месяцаў, і яна не змянілася. Тэгеран дасюль адмаўляецца весці сур'ёзныя дыскусіі ў пытаннях, звязаных з іранскімі распрацоўкамі. Перад Іранам па-ранейшаму стаіць задача паінфармаваць сусветную грамадскасць аб характары сваёй ядзернай праграмы.
У панядзелак Іран пагадзіўся адпраўляць у Турэччыну значную частку свайго урану, які вымагае далейшага ўзбагачэння для выкарыстання ў іранскім рэактары. Аднак, як адзначаюць некаторыя эксперты, Турэччына не мае тэхнічных магчымасцяў для такога працэсу, таму уран у любым разе давядзецца перанакіроўваць у іншыя краіны. НАТА павінна выйграць вайну ў Афганістане, пашырыць супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй, змагацца з іранскай ядзернай пагрозай, таксама гарантаваць бяспеку ўсім 28 краінам альянсу. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе паправках ў стратэгічнай канцэпцыі НАТА, які падрыхтавала экспертная група на чале з былой дзяржсакратаркай ЗША Мадлен Олбрайт. Яна прадставіла гэты даклад у Брусэлі ў штаб-кватэры НАТА. У часе прэзентацыі дакладу Мадлен Олбрайт адзначыла, што паспяховае супрацоўніцтва вайскового блоку з Расіяй на ўсіх узроўнях можа прынесці карысць усім зацікаўленым асобам. У Іраку былі забіты два суніцкія імамы, вядомыя сваімі заявамі аб неабходнасці пераадолення тэрору. Як падае іракскае камандаванне, аднаму з рэлігійных лідараў адсеклі галаву, другога застрэлілі на вачах у сям'і. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.